Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Na početku Dnevnika vijesti dana.
Saradnja institucija Republike Srpske i Srpske pravoslavne crkve veoma je dobra i bit će još bolja osnivanjem i izgradnjom pravoslavnih gimnazija i ustanova, saopšteno nakon razgovora predsjednika Dodika i njegove svetosti Patrijarha Srpskog Irineja u Banja Luci.
U postojećim okolnostima u Briselu nije moglo da se postigne bolje rješenje, ocijenio predsjednik Nikolić. Srbi sa sjevera Kosmeta najavili za ponedjeljak miting Kosovskoj Mitrovici i osnivanje Srpske skupštine.
Policija u Doboju traga za ubicom Drage Đurića, vlasnika sportskog centra Džungla.
Opozicija predvođena Miodragom Lekićem na protestu u Podgorici dala vlastima rok od 10 dana da ponište predsjedničke izbore.
Zemljotres u Kini, više od 150 poginulih i 5000 povrijeđenih lica.
Na evropskom kadetskom šampionatu za odbojkaše u laktašima polufinalni susreti.
Vrijeme sunčano i toplo, naveče na oblačenje, trenutno u Banja Luci 24 stepena.
Saradnja institucija Republike Srpske i Srpske pravoslavne crkve veoma je dobra, ali postoji još načina i prostora da se proširi. Osnivanjem i izgradnjom pravoslavnih gimnazija u Banja Luci, Trebinju, Istočnom Sarajevu, Bijeljini i Doboju, saopšteno je nakon razgovora predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i njegove svetosti Patrijarha Srpskog gospodina Irineja danas u Banja Luci.
Predsjednik Dodik istakao je da se zajedničkim snagama države i crkve u buduće više pažnje posveti izgradnji škola, dječjih vrtića i gerijatrijskih centara. Njegova svetost, Patrijarh Srpski gospodin Irinej, kazao je da se raduje svakom dolasku u Republiku Srpsku, koja, kako je istakao, veoma često svima biva dobar primjer. Patrijarh je zahvalio predsjedniku Dodiku na odnosu koje institucije srpske imaju prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i podržao inicijativu za osnivanje pravoslavnih gimnazija u Srpskoj. Sastanku predsjednika Republike Srpske i Patrijarha Srpskog gospodina Irineja prisustovao je i njegovo preosveštenstvo, episkop banjalučki, gospodin Jefrem.
Aktuelno o Kosovu i Metohiji, državni vrh Srbije u ponedjeljak će obavijestiti visoku predstavnicu Evropske unije Catherine Ashton da li prihvataju ili odbijaju predloženi tekst sporazuma koji su juče u Briselu parafirali premijer Srbije Ivica Dačić i samoproglašeno Kosova Hašim Tači. Ministri zemalja članica Europske unije predložit će u ponedjeljak Europskom savjetu da u junu dodijeli Srbiji datum početka pregovora o pridruživanju Uniji, saznaje Tanjug. Predsjednik Nikolić ocijenio je da nije moglo da se dođe do boljeg rješenja, a također za ponedjeljak Srbi sa sjevera Kosova najavili su miting u Kosovskoj Mitrovici na kojem će donijeti odluku o formiranju Skupštine Sjevernog Kosova, pripremila Gostimir Kajskić.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da u pregovorima u Briselu u ovakvim okolnostima nije moglo da se dođe do boljeg rješenja. On je ponovio da Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova.
Otprilike smo se primakli sporazumu kojim neće biti zadovoljeni Srbi ni Albanci, a to je pravi rezultat pregovora u stvari. Srbija tu teritoriju po Ustavu i po rezoluciji 1244 tretira kao teritoriju koja ima suštinsku autonomiju. O tome ćemo doneti ustavni zakon.
Srbija nikad neće ostaviti svoj narod, izjavio je premijer Ivica Dačić, istakavši da je prijedlog sporazuma najviše što se u ovom trenutku može ostvariti. Dačić kaže da o statusu Kosova ne bi trebalo da bude podjela u ovom trenutku, jer je veoma bitno kako će Srbija da ide dalje.
Srbija nikad neće promijeniti svoj stav o jednostavno proglašenoj nezavisnosti Kosova i Metohije, a naročito ne želi da otvara put Kosovu u međunarodnim organizacijama kao što su Ujedinjene nacije ili OEBS. Zašto do ponedjeljka? Zato što u ponedjeljak bi trebalo Catherine Ashton da se obrati savjetu ministara inostranih poslova. Mi smo se dogovorili da o ovome pismom obavestimo Catherine Ashton da li prihvatamo ili ne prihvatamo.
Zamjenik direktora vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Krstimir Pantić izjavio je da Srbi na Kosovu nikada neće prihvatiti uspostavljanje kosovskih institucija na sjeveru pokrajine, te za ponedjeljak najavio miting u Kosovskoj Mitrovici na kojem će donijeti odluku o formiranju Skupštine Sjevernog Kosova. Predstavnici Srba sa sjevera Kosova pozvali su državni vrh Srbije da do ponedjeljka dođu na sjever Kosova i građanima koji tu žive objasne šta je potpisano i zašto se žrtvuje dio srpske teritorije.
Mi ćemo se konsultovati sa našim građanima o daljim koracima i ukoliko je raspoloženje naših građana takvo, mi ćemo nastaviti borbu. Mi ne prihvatamo, niti ćemo ikada pristati da se na teritorijama naših opština uspostave albanske institucije, da na ovom delu teritorije Republike Srbije zaživi takozvano nezavisno Kosovo. Ovo je oduvek bila Srbija. Ovo će biti Srbija sve dok smo mi ovde.
Za prvog potpredsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića ovo je maksimum koji su Srbi mogli da dobiju za narod na Kosovu i Metohiji. Dogovorom u Briselu Srbija nije priznala nezavisnost Kosmeta, niti će to ikada učiniti, istakao je Vučić.
U tekstu sporazuma koji su u Briselu parafirali uz posredovanje Europske unije premijer Srbije Ivica Dačić i samoproglašeno Kosova Hašim Tači, precizirano je 15 tačaka koje prenosimo u cjelini.
Postojaće udruženje Zajednica opština s većinskim srpskim stanovništvom na Kosovo biće otvorena za članstvo bilo kojoj opštini pod uslovom da se članovi slažu. Udruženje Zajednica će biti stvorena statutom, a raspad se može dogoditi isključivo odlukom opština koje u njoj učestvuju. Pravne garancije su u odgovarajućem zakonu i ustavnom zakonu, uključujući pravilo o dvotrećinskoj većini. Strukture udruženja Zajednice uspostavit će se po istoj osnovi kao i postojeći statuti Zajednica srpskih opština, to jest predsjednik, potpredsjednik, skupština, vijeće. U skladu s ovlašćenjima dodijeljenim prema Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi i Kosovskog zakona, opštine će imati pravo saradnje u kolektivnom ostvarivanju svojih ovlašćenja u okviru udruženja Zajednice, koja će imati potpunu kontrolu nad područjima ekonomskog razvoja, obrazovanja, zdravstva, urbanog i ruralnog planiranja. Udruženje Zajednica primjenjivaće i druga dodatna ovlašćenja koja joj mogu biti dodijeljena od centralne vlasti. Udruženje Zajednica će imati i predstavničku ulogu pred centralnom vlašću i s tom svrhom mjesto u savjetodavnom vijeću Zajednice. U ostvarivanju te uloge predviđena je i funkcija kontrole. Postojaće jedna policija na Kosovu koja se zove Kosovska policija. Svi policajci na sjeveru Kosova bit će integrisani u okviru Kosovske policije koja će isključivo isplaćivati plate. Pripadnicima ostalih srpskih bezbjednosnih struktura bit će ponuđeno odgovarajuće mjesto u kosovskim strukturama. Postojaće regionalni policijski komandant za 4 sjeverne opštine s većinskim srpskim stanovništvom, Sjeverna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić. Komandant te regije biće Srbin sa Kosova, kojeg će predložiti Ministarstvo unutrašnjih poslova prema listi koju će dati 4 načelnika opštine u ime udruženja Zajednice. Postojaće još jedan regionalni komandant za opštine Južna Mitrovica, Skenderaj i Vuštri. Regionalni komandant 4 sjeverne opštine sarađivaće sa ostalim regionalnim komandantima. Pravosudne vlasti će biti integrisane i radiće u okviru pravnog sistema Kosova. Apelacioni sud u Prištini uspostaviće komisiju sastavljenu od većine sudija u svim opštinama sa Srbima sa Kosova kao većinskim stanovništvom. Odjeljenje ovog apelacionog suda sastavljeno od administrativnog osoblja i sudija biće trajno u Sjevernoj Mitrovici, Okružni sud Mitrovica. Svako radno tijelo navedenog odjeljenja biće sastavljeno većinom od sudija Srba sa Kosova, zavisno o prirodi slučaja u koji su uključeni. U sjevernim opštinama biće organizovani opštinski izbori tokom 2013. godine uz posredovanje OEBS-a u skladu s kosovskim zakonima i međunarodnim standardima. Do 26. aprila biće napisan plan sprovođenja sporazuma s vremenskim okvirom. U sprovođenju sporazuma razmotriće se i princip transparentnog finansiranja. Dvije strane intenziviraće raspravu o energetici i telekomunikacijama i dovršiti je do 16. juna. Usaglašeno je da ni jedna strana neće blokirati niti podsticati na blokiranje druge strane u napretku na njenom putu prema Evropskoj uniji. Dvije strane uspostavit će odbor za sprovođenje ovog sporazuma uz posredovanje Evropske unije.
Još o sporazumu sa Prištinom, prvi potpredsjednik vlade Srbije i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić dobio je prijeteće SMS poruke u kojima se njemu i njegovoj porodici prijeti smrću.
Prijetnje šalju članovi Srpske radikalne stranke, a čak mu je i Nemanja Šarović sa ličnog telefona poslao više prijetećih poruka. Ministarstvo unutrašnjih poslova konsultovalo je tužilaštvo u vezi sa lecima sa brojevima mobilnih telefona Dačića i Vučića koje su danas dijelili radikali. Policija će postupiti u skladu sa stavom tužilaštva, prenosi Tanjug. Aktivnosti Srpske radikalne stranke lecima pozivaju građane da na telefone Dačić Dačića i Vučića šalju SMS poruke i na taj način izraze nezadovoljstvo prijedlogom teksta Briselskog sporazuma.
Još iz Srbije proslava Dana vojske. Vojska Srbije spremna je da odgovori na bezbjednosne izazove i predstavlja siguran oslonac miru u regionu, rekao je predsjednik Tomislav Nikolić na obilježavanju Dana vojske u Kruševcu.
Nikolić je istakao da će neki od prioriteta države u budućnosti biti opremanje jedinica vojske novim i modernizovanim naoružanjem i opremom, posebno u vazduhoplovstvu i protivvazduhoplovnoj odbrani, kao i učešće u međunarodnim mirovnim operacijama. Dan vojske Srbije, koji se obilježava u znak sjećanja na 23. april 1815. godine, kada je počeo drugi srpski ustanak, proslavljen je na centralnoj svečanosti u Kruševcu uz učešće više od 2000 pripadnika vojske, defile naoružanja i nalet avijacije.
16 časova 12 minuta u nastavku dnevnika.
Osnovan komitet za podršku generalu Mladiću u Srbiji.
Sjetva u Sembjeri u punom jeku.
U Bostonu uhapšen Džohar Carnajev, drugi napadač bombama na maratonu u ovom gradu.
Ratni zločini u Bosni i Hercegovini i njihovo procesuiranje. I prije nego što je bivši pripadnik tajne bošnjačke službe Aid Edin Garaplija javno u Hagu svjedočio da je pripadnik terorističke jedinice Ševe Nedžad Herenda pobio pripadnike JNA u Velikom parku u Sarajevu, o ovom i drugim zločinima ove terorističke jedinice davao iskaz i u kantonalnom tužilaštu BiH. Ipak, od maja 2005. kada je Centar javne bezbjednosti Istočno Sarajevo podnio krivičnu prijavu za ratni zločin protiv 13 lica, istraga u tužilaštu BiH stagnira. Porodice 8 ubijenih vojnika čekajući pravdu već 21 godinu sve manje vjeruju da će izvršioce i naredbodavce zločina u Sarajevskom Velikom parku stići zaslužena kazna. Pripremila Vesna Stakić.
Ispred doma policije u Velikom parku, nadomak štaba Dragana Vikića, 22. aprila 1992. godine ubijeno je 8 vojnika bivše Jugoslovenske narodne armije i prema nepotvrđenim podacima 4 srpska civila. Edin Garaplija u Hagu je svjedočio, bio je to jedan od prvih zločina s potpisom Ševa.
Koji je počinio lično Herenda Nedžad i što se desilo pred više desetina svjedoka.
Zorica Elez, sestra ubijenog Nedeljka Vujičića, svjedoči. Vikić je zarobljene vojnike poslao pravo u ruke pripadnicima Ševa.
Pred domom INA sačekala ta njihova organizacija Ševe. Pitam se ko je naručio tu grupu.
Ubistvo se dogodilo u sred dana, na očigled brojnih sarajlija, a na samo par stotina metara od zgrade predsjedništva, centra moći ratnog Sarajeva, svjedoči Staka, supruga ubijenog Milorada Vukmanovića.
Da su bili ovdje sahranjeni u Velikom parku na mjestu gdje je bio nekad javni WC, da sta tijela je skumirana i da su odvezena na Bembašu, da su zapaljena.
Egzekutor Nedžad Herenda navodno je poslije rata sklonjen u Holandiju, ali njegov iskaz koji su dobili pripadnici AIDA, a o čemu je svjedočio Edin Garaplija, nije nedostupan tužilaštvu BiH. No već dugi niz godina na pitanja u vezi s predmetom Veliki park dobijamo identičan odgovor. Provodi se istraga, pa u toj fazi nikakve informacije nisu dostupne javnosti. Advokat Faruk Balijagić tvrdi da je postojao plan da se Herenda likvidira, jer je nezgodan svjedok, zna nalogodavce zločina u Velikom parku, od kojih su mnogi i danas visoko pozicionirani u bošnjačkoj vlasti.
Kad je Milorad Barašin počeo da vodi istragu o Ševa, odmah mu je napravljen skandal i smijenjen sa mjesta glavnog tužioca.
Bivši glavni tužilac Milorad Barašin s razlogom ćuti, jer nakon suspenzije ponovo je u tužilaštvu BiH.
Sve što sam radio u svom radnom vijeku ne može u javnost u ovom trenutku.
Prve informacije o sudbini 8 vojnika Jugoslovenske narodne armije srpska strana dobila je mjesec dana nakon njihovog zarobljavanja od Jerka Doka i Hasana Efendića, visokih vojnih zvaničnika takozvane Republike BiH. Oni kriznom štabu SDS-a daju lažnu informaciju da su zarobljeni vojnici pušteni na slobodu. U izjavama federalnim medijima Doko je licemjerno tvrdio da ne zna šta je Veliki park. U posjedu Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo je dokument sa Dokinim i Efendićevim potpisom, koji je uz niz drugih svjedočanstava o zločinu u Velikom parku u maju 2005. dokumentovan u krivičnoj prijavi za ratni zločin protiv pomenute dvojice i još 11 lica, između ostalih Dragana Vikića. No, dok nalogodavci i egzekutori mirno žive i dalje uživaju ugled, većina porodica nije ni dostojno sahranila svoje najmilije. Do sada su identifikovani posmrtni ostaci samo dvojice pripadnika Jugoslovenske narodne armije ubijenih u Velikom parku, Zorana Markovića i Nedeljka Vujičića.
U Srbiji je osnovan komitet za podršku generalu Ratku Mladiću radi medijske istine. Udruženjem će rukovoditi Mladićev sin Darko, među osnivačima su ekspert za međunarodno pravo Smilja Avramov i novinarka Ljiljana Bulatović. Iz Beograda, Draga Grubić.
Komitet za podršku Mladiću najavio je da će udruženje insistirati da generalu budu poboljšani uslovi u pritvorskoj jedinici Haškog tribunala. Potrebno je prilagoditi proceduru suđenja njegovim zdravstvenim potrebama, rekao je Darko Mladić. Komitet će pokrenuti inicijativu da se sprovede neophodno liječenje Ratka Mladića u Rusiji ili Srbiji. Ovakvo udruženje već je osnovano u Rusiji jer smatraju da se Mladiću u Haškom tribunalu krše osnovna ljudska prava. Zahtijevat ćemo da ruska vlada izda garancije tribunalu u Hagu kako bi se general Mladić liječio u Rusiji i tražit ćemo da Rusija iskoristi pravo veta u Savjetu bezbjednosti kada bude produžavan status Haškog tribunala za sljedećih 6 mjeseci, rekao je Pavel Dorohin, poslanik u Ruskoj dumi i predsjednik Ruskog komiteta za podršku generalu Mladiću. Odmah nakon Srbije Komitet za podršku generalu Mladiću bit će formiran i u Republici Srpskoj. Vodit će ga Rajko Banduka, nekadašnji saradnik i adjutant generala Mladića.
Crna hronika. Policija uhapsila i ispitala više lica koja se dovode u vezu sa ubistvom Drage Đurića, vlasnika sportsko-rekreativnog centra Džungla, sinoć u Doboju. Među uhapšenima je jedna žena. U Đurića je pucalo nepoznato lice ispalivši više hitaca iz vatrenog oružja, izvještava Milica Đurđević.
Policija intenzivno traga za ubicom i licima koja se dovode u vezu sa Đurićevim ubistvom, kaže portparolka Centra javne bezbjednosti Doboj, Ljerka Stanimirović.
Do sada je saslušano i ispitano više od 20 lica. Također, više lica je lišeno slobode i nad njima je u toku kriminalistička obrada.
U Đurića je sinoć oko 19 časova pucalo nepoznato lice ispalivši više hitaca iz vatrenog oružja. Do bolnice je preminuo od povreda stomaka i grudnog koša, rekao je dežurni ljekar u opštoj bolnici Sveti apostol Luka u Doboju, Igor Nović.
Pokušana je reanimacija, nažalost bezuspješno, nakon toga konstatovana je smrt.
Tokom dana bit će poznati nalaz obdukcije, a više detalja priprema i policija. Motivi ovog ubistva još se ne naslučuju. Đurić je u Doboju bio vlasnik bazena i radija Džungla.
A zdravstvo se nešto bolje osjeća. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske Slobodan Stanić izjavio je da se u opštoj bolnici u Gradišci primjenjuju visoki evropski standardi i da ova zdravstvena ustanova može poslužiti kao dobar primjer drugim bolnicama.
Stanić je poslije sastanka sa direktorom Gradiške bolnice Vladom Marjanovićem rekao da je posebno impresioniran poboljšanjem dnevnog liječenja koje se praktikuje u zapadnoevropskim zemljama. Ministar je najavio da će biti uvedeni mjesečni sastanci sa direktorima svih bolnica u Srpskoj kako bi dobri primjeri kao što je to u Gradišci bili istaknuti, a lakše se rješavali eventualni problemi.
Aktualne teme i problemi povratnika, kako to izgleda kada živite u Srpskoj, a matične dokumente dobijate u Federaciji BiH. Primjer, gotovo 700 mještana, 3 sela opštine Oštra Luka koji, da bi dobili izvod iz matične knjige rođenih, odlaze u Vrhpolje, mjesnu zajednicu Sanskog mosta. Čijom greškom je tako odgovor nemaju, ali njihovom strpljenju polako dolazi kraj. Saša Goronja.
Šta je cilj svega? Znači, da je da tu stvara nama poteškoće. Da li to ciljano neće prenosu da je dokumenta, znači iz neke politike ili ne znam čega.
Ovako govore mještani Donjih i Gornjih Kozica i Hazića, sela koja teritorijalno pripadaju Republici Srpskoj. Lična dokumenta vade u Oštoj Luci, opštini kojoj i pripadaju, ali zbog matičnih papira u redu čekaju u federalnom Vrhpolju. Dragan Zečević, mještanin Kozica.
Dosta fali, znači nema nas upisanih u knjigu državljana, pa to bude po 6 mjeseci čekaš. Šalješ zahtjev u Bihać, im to košta hodanja, im novčano da plaća.
Zbog čega je tako, odgovora nemaju. Prije rata pripadali su opštini Sanski most. Od 92. uknjiženi su na kartu Republike Srpske. Pripadnici Ajfora, paljenjem matičnih knjiga, uništili su i dokumentaciju iz 3 srpska sela. Duplikati su ostali u Sanskom mostu i do danas nisu predati Oštoj Luci. Milan Mudrinić, mještanin Kozica.
Oni su vjerovatno smatrali da mi pripadamo teritorijalno njima. jer bili smo opština Sanskim.
Da matična dokumentacija bude prenesena tamo gdje ovi ljudi zvanično pripadaju, u Srpskoj su kategorični. Vađanje ličnih dokumenata, kažu, bilo bi mnogo jednostavnije. Dragan Stanar, načelnik opštine Oštra Luka.
Da ne moraju da dolazi u Oštru Luku, pa idu u federaciju, pa se ponovo vraćaju ovdje. Znači, u opštini Oštra Luka sve na jednom mjestu relativno brzo mogu da završi.
Nadležno ministarstvo vlade Srpske već je uputilo zahtjev kantonalnom ministarstvu unutrašnjih poslova za formiranje komisije da bi se izvršila primopredaja dokumenata. Kada će to biti, još se ne zna. Mirsad Sadić iz kantonalnog ministarstva.
Ne bi mogao reći, ali evo, znam da najveći broj knjiga da predat općina Oštra Luka.
A dok se to ne dogodi, 700 mještana tri srpska sela morat će u Unsko-Sanski kanton po matična, a zatim u Republiku Srpsku po lična dokumenta.
Aktuelno u poljoprivredi, sjetva u Sembiri je u punom jeku ovog proljeća. Najviše će oranica biti zasijano kukuruzom, oko 24.300 hektara, dok će preostale površine biti pod sojom, suncokretom, duvanom, povrćem i krmnim biljem. Ukoliko vrijeme posluži, sjetva kukuruza i ostalih jarih kultura na ovom području bit će završena do kraja aprila. Slađana Radovanović.
Sembirski ratari zabrinuti zbog loših vremenskih uslova koji su odgodili početak sjetve. Iako je optimalni agrorok za sjetvu kukuruza od 10. do 25. aprila, u njive nisu ušli do sredine ove sedmice. Čekalo se da se oranice isuše i zemlja postigne odgovarajuću temperaturu. Brine ih i poskupljenje repromaterijala. U odnosu na prošlu godinu cijene đubriva, sjemena i hemijskih sredstava veće su i do 15%, a u poljoprivrednim apotekama najavljuju nova poskupljenja. Ovo bi moglo uticati na kvalitet sjetve. Ranko Šubarić iz Velike Obarske obrađuje oko 8 hektara.
Kukuruz, pšenicu sam posio, imao kupusa, paprike. Pa šta znam, povrća nemam puno više žitarice. Imam pšenice, kukuruz, tako, očinom. Ovo za stočnu hranu i višak prodam. Pa trenutno sam smanjio i to zbog odbacivanja kukuruza. Imam nešto kremaka. To znam, na možda ukupno. Čist gubitak, da se živi od žitarica teško. Teško je, imači ljudi to neće moći ni uzeti, ali uzeti manje.
Sjetva je počela i na poljoprivrednom dobru Sembirja. Biće zasijano oko 1150 hektara oranica. Tehnički direktor ovog poljoprivrednog dobra, Radomir Prodanović.
Planirano je 325 hektara soje, 593 hektara merkantilnog kukuruza, oko 130 hektara sjemenskog kukuruza, 50 hektara sjemenskog suncokreta i 15 hektara krmnog bilja, tu mislim na sudansku travu, a 35 hektara smo zasijali u cirku. Što se tiče parcela koje se nalaze dalje od rijeke Save, odnosno ovdje u Novom selu, tu je situacija sasvim drugačija, pošto to propusno zemljišta, na njima smo krenuli sjetvu i zasijali smo ukupno 261 hektar kukuruza, od čega negdje oko 80 sjemenskoga i merkantilne soje oko 100 hektara, uključujući i sjemensku soju na površinu 10 hektara.
Za proljećnu sjetvu vlada Republike Srpske obezbijedila i regresirano dizel gorivo, za što će biti izdvojeno više od 7 miliona maraka. Poljoprivrednim proizvođačima u Srpskoj isplaćeno je oko 28 miliona maraka prošlogodišnjih podsticaja. Iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske uskoro najavljuju i isplatu ovogodišnjih podsticaja.
Još iz regiona opozicija predvođena Miodragom Lekićem dala je na protest u Podgorici vlastima rok od 10 dana da ponište rezultate predsjedničkih izbora i raspišu nove.
Traže da se na ponovljenim izborima omogući glasanje svim građanima Crne Gore, a to su i građani sa starim ličnim kartama. Na skupu je zatraženo i da se što prije izabere vrhovni državni tužilac, te da se krivično pravno procesuiraju akteri afera. Miodrag Lekić je istakao da nema pravo da se pomiri sa izbornom prevarom i pokloni glasove svom protivkandidatu Filipu Vujanoviću. Ustavni sud Crne Gore odbacio je žalbu Lekićevog izbornog štaba na odluku Državne izborne komisije da ne prihvati njihove prigovore na regularnost predsjedničkih izbora.
Iz svijeta i danas prirodne katastrofe, najmanje 156 ljudi je poginulo, oko 5.500 povrijeđeno u zemljotresu od 6,6 Richtera koji je pogodio kinesku jugozapadnu provinciju Sečuan, uništeno je najmanje 10.000 kuća, saopštila je vlada u Sečuanu.
U akciju spasavanja poslato je 6.000 vojnika. Kineski predsjednik Xi Jinping i premijer Li Keqiang saopštili su da svi napori moraju biti usmjereni na spasavanje žrtava, a da bilans nastradali bude smanjen koliko god je moguće. Predsjednik Rusije Vladimir Putin ponudio je pomoć Kini. U razornom zemljotesu koji je prije 5 godina pogodio tu kinesku pokrajinu nastradalo je 70.000 ljudi.
Iz Kine u Ameriku policija nakon cjelodnevne drame rano jutro suhapsila Džohara Carnajeva, osumnjičenog za bombaški napad na Bostonskom maratonu.
Lov na bjegunca trajao je više od 20 časova, a završen je akcijom u Watertownu u kojoj su policajci opkolili jedan brodić i uhvatili ranjenog Carnajeva. On je ranjen u prvim satima drame u Bostonu kada je u obračunu sa policijom ubijen njegov brat Tamerlan, drugi osumnjičeni za napad. Tokom potjere ubijen je i jedan policajac.
Još iz Europe, nakon apela vodećih stranaka u Italiji, predsjednik Giorgio Napolitano odlučio danas da se ponovo kandiduje za tu funkciju kako bi našao rješenje izlaska iz političke krize.
Italijanski parlament ranije nije uspio da u 5. krugu glasanja izabere predsjednika. Novo glasanje očekuje se tokom dana. Najveću podršku u 5. krugu glasanja imao je kandidat lijevog centra Stefano Rodota, koji je dobio 210 glasova, što je daleko manje od 504 koliko je potrebno za pobjedu.
Još o domaćim aktuelnostima, predstavnice političkih partija iz BiH u okviru edukacije posjetile su Radio Televiziju Republike Srpske kako bi se upoznale sa funkcionisanjem javnog servisa Srpske. Budućim političarkama govorili su generalni direktor Dragan Davidović i rukovodilac službe multimedija Draško Ignjatić. Organizatori edukacije su Nezavisni univerzitet Banja Luka i Sveučilište Mostar, opširnije Darko Đurić.
Vanja Stojnić, odbornica SDS-a u Skupštini opštine Gradiška, kaže da svaka uspješna političarka mora da prati aktuelnu političku situaciju, da poštuje sagovornike kao i da svaki izneseni stav potkrijepi argumentima.
Dobile smo od vrhunskih profesora podobna znanja u sferi odjevanja, načina komuniciranja, ponašanja na javnim mjestima, odnosno na javnim nastupima i, kao što sam već rekla, tendencijama u modernom komuniciranju.
Emina Trkulja iz Narodne stranke Radom za boljitak rekla je da je veoma važno što je organizovan seminar koji će pomoći sticanju odgovarajućih znanja za bavljenje politikom u budućnosti.
Političari, jel tako, ne mogu da djeluju bez podrške medija, niti dakle, mediji mogu svoj posao danas da obavljaju dakle, bez saradnje sa političarkama.
Dekan Nezavisnog univerziteta Milovan Milutinović pohvalio je 6-dnevni seminar koji će svim mladim ženama, budućim političarkama, pružiti sigurnost i uz odgovarajuće znanje doprinijeti ostvarivanju njihovih političkih ciljeva.
Kroz proteklih 6 dana stvorili smo, nadam se, realne pretpostavke da mlade polaznice, pa i one koji su već u politici, steknu neka nova saznanja oko političkog angažovanja, borbe za vlastite stavove, opredelenja.
Mladim političarkama o načinu funkcionisanja Radio Televizije Republike Srpske govorili su generalni direktor Dragan Davidović i rukovodilac službe multimedija Draško Ignjatić. Organizatori edukacije su Nezavisni univerzitet Banja Luka i Sveučilište Mostar, a finansijsku podršku dala je ambasada Norveške u BiH.
Iz kulture u okviru tradicionalne manifestacije Dani Vlade Miloševića u Velikoj sali Kulturnog centra Banski dvor u Banja Luci večeras će biti održan koncert mješovitog hora Akademije umjetnosti i Univerziteta u Banja Luci pod vođstvom dirigenta Nemanje Savića.
Biće izvedena djela iz opusa Mokrajnca, Milosavljevića, Vujića kao i kolaž gradskih i narodnih pjesama u aranžmanu Vere Milanković. Kao solisti nastupit će Albina Smajlović sopran, Mladen Prodan tenor, Biljana Kerke sopran, Laza Radoja bariton, Karolina Mihajlović sopran, Kristina Ivanović sopran.
Lijepo je vrijeme i bogat sportski dan. S nama u studiju kolega Dalibor Dafinč.
Dobar dan. Teniser iz Srbije Novak Đoković plasirao se u finale turnira u Monte Carlo. Đoković je u polufinalu za manje od sat vremena porazio Italijana Fabio Foninija sa 2-0 po setovima 6-2 i 6-1. Protivnik Đokoviću biće Rafael Nadal iz Španije, koji je danas savladao Francuza Congu sa 2-0 po setovima 6-3 i 7-6. U njemačkom Stuttgartu u toku je susret ženskih teniskih ekipa Njemačke i Srbije za ostanak u svjetskoj grupi Federation Cupa. Nakon prvog susreta Srbija vodi 1:0. Ana Ivanović bila je bolja od Mone Bartel sa 2-1 po setovima 7-6, 2-6 i 6:2. Uskoro će početi susret Anđelike Kerber i Bojane Jovanovski. Preostala dva meča u singlu i eventualni meč u parovima na programu su sutra. Pobjedu će zabilježiti selekcija koja osvoji 3 poena u meču. Sedma međunarodna biciklistička trka Banja Luka Beograd, koja je počela juče, nastavljena je danas etapom od Banja Luke do Brčkog, dugačkom 190 km. U ovim trenucima očekuje se dolazak biciklista nakon nešto više od 4 sata vožnje u Brčko. Podsjećamo, juče je u kružnoj trci ulicama Banja Luke najbolji bio Martin Weiss iz Austrije, član ekipe Tirol. Završna etapa od Bijeljine do Beograda na rasporedu je sutra, a na trci učestvuje 145 biciklista koji su članovi 25 ekipa. Danas će na Evropskom kadetskom prvenstvu za odbojkaše u laktašima početi borbe za konačan plasman. Prvo polufinale zakazano je za 17:30, sastaće se reprezentacije Poljske i Finske. Od 20:00 za nastup u finalu borit će se timovi Rusije i Belgije. Finalnu utakmicu, koja je na rasporedu sutra, direktno će prenositi Televizija Republike Srpske. U fudbalskoj premijer ligi Bosne i Hercegovine danas su na programu 4 utakmice 23. kola. Za nekoliko minuta počinju susreti Zvijezda Rudar Predor i Travnik Olimpik. Banjalučki borac od 19:30 dočekuje Gradinu iz Srebrenika, pola sata kasnije igraju Željezničar i Čelik. Na tabeli vodi Željezničar sa 51 bodom ispred Sarajeva, koji ima 45, dok je treći borac sa 39 bodova. A u fudbalskom šampionatu Republike Srpske počele su 4 utakmice 20. kola, čiji su parovi Drina Hidroelektrane Sloga, Ljubić Kozara, Drina Zvornik Borac i Sutjeska Mladost Gacko, a od 20:00 Modrića je domaćin Slobodi iz Novog Grada. Na tabeli vodi Mladost iz Velike Obarske sa 35 bodova, dok 2 boda manje ima Sloboda iz Mrkonjić Grada. Ovi timovi svoje utakmice igraće sutra. Na kraju sportske rubrike o košarci. U Ligi za prvaka Bosne i Hercegovine večeras su na rasporedu 2 susreta 7. kola. Derbi kola i Lige za prvaka u Aleksandrovcu od 20:30 igraju Igokea i Široki, a večeras još igraju Čapljina i Radnik. Na tabeli vodi Široki sa 12 bodova, dok bod manje ima ekipa Igokeje.
I danas je u Srpskoj bilo sunčano i veoma toplo vrijeme, samo je na zapadu registrovana mala oblačnost. Višegrad je u 14:00 bio najtopliji 25 stepeni, u Banja Luci trenutno 24, a sutra kiša i niže temperature. Opširnije meteorolog Milica Đorđević.
U 14:00 najniža temperatura na Čemernom 14 stepeni, Prakovica imala 17, kao i Gacko i Hampijes, Kune, Vesinju bilo 18 stepeni, Sokolac 19, kao i Drinić 21, Novi Grad, Srbac, Rudo, kao i Bileć u Prijedoru bilo 22, kao i u Srebrnici, Trebinju, Ribniku, Foči, Mrkonjić Gradu, Zvorniku, Banja Luka imala 23, Doboj, Bijeljina 24 i danas najtopliji Višegrad su 25 stepeni. Sutra ujutro će biti malo toplo i vedro vreme, na planinama i dalje hladno. Preko dana sunčano i toplo vreme. Tokom popodneva na zapadu dolazi do razvoja oblaka, pa se tu očekuje kratkotrajne kiše i pljuskovi. A predveče pljuskovi se mogu javiti ponegde na severu i u centralnim predelima, dok će na jugu i na istoku ostati sunčano tokom celog dana. I sutra je toplo, temperature slične današnjim, uglavnom od 18 do 25 stepeni koliko će biti na jugu i na istoku, na planinama par stepeni niže temperature. I Banja Luci sutra toplo, sunčano u prvom delu dana, tokom popodneva i večeri razvoj oblaka, pa je moguća kratkotrajna pojava pljuskova sa grmljavinom. To će biti vrlo kratki padavin i uz malu količinu. Maksimalna dnevna temperatura oko 22-23 stepena. U ponedjeljak već nešto promjenjivije vreme, u prvom delu dana na jugu i na zapadu bit će oblačno sa povremenom kišom i pljuskovima sa grmljavinom i tu će biti malo svežije, dok će na istoku i dalje biti vrlo toplo. Tokom popodneva pljuskovi se mogu javiti u većini predela. Temperature na istoku ponovo iznad 20, znači 20 do 24, dok će na zapadu i severu biti malo niže temperature nego ovih dana, uglavnom između 13 i 19. Utrak ponovo dolazi do stabilizacije vremena, bit će suvo, kratkotrajni pljuskovi su mogući samo na istoku, a od srede ponovo sunčano i sve toplije vreme. Bit će čak toplije nego ovih dana, temperature moguće krajem sedmice da dostignu i do 30 stepeni.
Slušali ste Dnevnik, hvala za pažnju, još jednom vijesti dana.
Saradnja institucija Republike Srpske i Srpske pravoslavne crkve veoma je dobra i bit će još bolja osnivanjem i izgradnjom pravoslavnih gimnazija i ustanova, saopšteno nakon razgovora predsjednika Dodika i njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja u Banja Luci.
U postojećim okolnostima u Briselu nije moglo da se postigne bolje rješenje, ocijenio predsjednik Nikolić. Srbi sa sjevera Kosmeta najavili za ponedjeljak miting u Kosovskoj Mitrovici i osnivanje Srpske skupštine.
Policija u Doboju traga za ubicom Drage Đurića, vlasnika sportskog centra Džungla.
Zemljotres u Kini, više od 150 poginulih, 5000 povrijeđenih lica.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Velimir Božić.